Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Velike gužve na pojedinim graničnim prelazima. Na Batrovcima vozila na ulaz u našu zemlju čekaju 90 minuta. Na Horgošu kolona vozila duga nekoliko kilometara. U nesreći na autoputu Beograd-Niš kod Smedereva jedna osoba poginula, šestoro povređenih, među kojima troje dece. Budžet za narednu godinu usmeren na štednju, ali vodi računa o ljudima, uverava ministar Vulin. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao na unapređenje rada ruskih tajnih službi, kako bi one mogle da se nose sa modernim izazovima i pretnjama. Počeli radovi na obnovi Narodnog muzeja u Beogradu.
Naš ministar kulture i ministarstvo kulture su predvideli i sredstva i rok, a taj rok jeste 2016. godina i 170, znači druga godina Narodnog muzeja.
Sutra kiša, popodne razvedravanje, jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevno od 5 do 10 stepeni. Početak sezone odmora za vreme božićnih i novogodišnjih praznika doveo je do velikih gužvi na pojedinim graničnim prelazima. Na izlazak iz Mađarske i ulazak u Srbiju čeka se i više sati. Većini radnika na privremenom radu u inostranstvu odmori su počeli juče, pa je zbog toga očekivano i najveći pritisak na prelaze tokom ovog vikenda. Kakva je trenutna situacija iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Tanja Jovanović.
Što se tiče graničnih prelaza, prema podacima Uprave granične policije, postoje zadržavanja za putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci, gde su zadržavanja negde oko 60 minuta, dok takođe iz Hrvatske ka Srbiji na graničnom prelazu Šid zadržavanja su malo veća, negde oko 90 minuta. Takođe imamo zadržavanje i na ulasku u Srbiju, opet na graničnom prelazu Horgoš iz Mađarske, a zadržavanja su trenutno višesatna. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema većih zadržavanja za putnička vozila. Još jednom apelujemo na vozače da imaju više opreznosti i odgovornosti za samim volanom.
Kombi marke Renault švajcarskih registarskih oznaka sleteo je jutro s puta na autoputu Beograd-Niš i prevrnuo se. Poginula je jedna ženska osoba, izjavio je za Radio Beograd 1 portparol policijske uprave u Smederevu Saša Nikolić.
Na autoputu Beograd-Niš u ateru sela Kolara došlo do sletanja putničkog vozila sa kolovoza. Izlaskom na lice mesta policijski službenici su zatekli vozilo marke Renault Space švajcarskih registarskih oznaka. U vozilu je bilo 7 putnika, inače u pitanju su državljani Srbije na privremenom radu u Švajcarskoj. Poginule su vozač 74. godište žena, vozač također 74. godište i putnici 96. godište, 2002. 2005. 1994. i 2006. su zbrinuti u Smederevskoj bolnici, niko nije životno ugrožen.
Dežurni lekar urgentnog centra u Smederevu, Mirko Jokić, rekao je za naš program da su svi zadobili lakše povrede i da će biti otpušteni na kućno lečenje. Vlada Srbije usvojila je više predloga izmena zakona o akcizama i porezima, kao i predlog zakona o izmenama zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Na sednici je doneta odluka o formiranju koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije. Za predsjednika koordinacionog tela imenovana je Koridovički, potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave.
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da je budžet za narednu godinu usmeren na štednju, ali da vodi računa o najugroženijim kategorijama. Vulin je u Novom Pazaru, gde je zajedno sa ministrom trgovine Rasimom Ljajićem otvorio novoizgrađeni objekat za smeštaj starih, rekao da je ovo prvi budžet koji je nominalno manji od prošlogodišnjeg. Istakao je kako u budžetu nijedna stavka za socijalnu pomoć nije umanjena. Dodao je da je njegovo ministarstvo uštedilo 12,8 milijardi dinara i da će nastaviti da štedi. Ljajić je rekao da su uštede ostvarene i u ministarstvu koje on vodi. Istakao je da su ove godine prvi put obezbeđena sredstva za razvoj turističke infrastrukture. Rekao je kako očekuje da će naredne godine turizma biti ostvaren veći priliv nego ove godine, koji je do sada oko 1,1 milijarde dolara.
Kako naš radio saznaje, nije došlo do dogovora između Advokatske komore Srbije i predstavnika Ministarstva pravde ni danas. Prema našim informacijama, Odbor Advokatske komore Srbije u ponedeljak će doneti odluku o tome da li će biti nastavka pregovora sa resornim ministarstvom. Opširnije ovome u našim narednim informacijama informativnim emisijama, a uz ispunjavanje poznatih zahteva advokati sada traže i povlačenje iz skupštinske procedure Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Suočeni sa sve većim brojem zahteva za besplatnu pravnu pomoć, lokalna samouprava i nevladine organizacije zahtevaju od vlade da ne podlegne pritisku advokature. Ida Maričić.
U Advokatskoj komori Srbije kažu da su svesni važnosti zakona, ali da ne mogu da dozvole da oni koji nisu kvalifikovani, kao što su nevladine organizacije, jedinice lokalne samouprave, pravne klinike pri pravnim fakultetima i sindikati, daju pravne savete. U Ministarstvu pravde ne žele da polemišu sa advokatima. Navode da je predlog zakona urađen po najsavremenijim evropskim standardima u toj oblasti. Naglašavaju i da se gotovo identična rešenja nalaze u zakonima mnogih evropskih zemalja. Tvrde da će oni koji do sada nisu mogli ni da pomisle na besplatnu pravnu pomoć, to pravo kada zakon bude usvojen jednostavno i lako moći da ostvare. Direktor Jukoma Milan Antonijević neprijatno je iznenađen zahtevom advokatske komore. Navodi da smo jedna od retkih zemalja koja nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.
Nažalost, postoje najave da će se advokatska komora aktivno baviti time da se ponovo formira radna grupa. Ja stvarno s ovog mesta izjavljujem da više nikada neću ući u radnu grupu koja će se baviti zakon o besplatnom pravnom pomoći. Suviše smo godina bili, evo tu su i koleginice iz ministarstva sa kojima smo evo proveli možda i deceniju pišući ovaj zakon. Taj poslednji koji je poslat u Brisel ima dovoljno elemenata da na njemu može da se radi i nema stvarno potrebe vraćati se na početnu tačku.
Ivana Aranđelović iz Civil Rights Defendersa objašnjava zašto je za Srbiju važno usvajanje zakona.
Besplatna pravna pomoć treba da objedini te dimenzije pravičnosti, prava na pravično suđenje i socijalnu dimenziju, odnosno da je pravda dostupna svim pojedincima bez obzira na socijalni status.
Istraživanja pokazuju da u Srbiji gotovo da nema osobe koja nije tražila neki vid pravne pomoći. Najveći broj njih nije imao para da tu pomoć i plati, a tražili su jednostavne savete iz oblasti radnog prava, socijalne zaštite, porodičnih odnosa i upravnog prava.
Zbog protesta advokata najviše trpe građani. Veliki problem za ostvarivanje prava građana je i donošenje zakona na brzinu i bez javne rasprave. To smatra zaštitnik prava građana Saša Janković. On je u intervju za Naš radio upozorio da je rad nezavisnih institucija otežan i da se građani suviše često osjećaju poniženim. Priredila Milka Babić.
Umesto detaljne rasprave i ozbiljnog razmatranja, zakoni se u Skupštini Srbije neretko donose na prečac. Prva 43 propisa koje je donio aktuelni parlament usvojena su po hitnom postupku. Sa zakonima ne treba žuriti, naglašava zaštitnik građana Saša Janković.
U toj hitrosti očigledno da se potkradaju jako velike greške, inače ne bi tako brzo ispravljali sve te zakone. I drugo, pravna sigurnost opada. Građani više ne znaju šta jesu pravila po kojima se mora postupati, ne znaju to ni pravna lica, to sve češće, nažalost, ni u državnim organima nema dovoljno poznavanja o tome što zakoni nalažu da se radi.
Ipak, ni dobri zakoni nisu korisni ako pravosuđe ne radi kako treba. Umesto nezavisnosti sudova imamo dominaciju vlade, a zbog štrajka advokata građani svoja prava još teže ostvaruju, upozorava Janković. Prema njegovim rečima, uskoro će biti završena kontrola rada advokatske komore, koja je pokrenuta na osnovu više od 100 pritužbi pritvorenika protiv svojih branilaca.
Kada je uvela kao procesni uslov prisustvo advokata u određenim situacijama, država je zaboravila, pod znacima navoda slučajno ili namerno, da istovremeno propiše formalnu obavezu advokatima da bez obzira na eventualnu obustavu rada, u tim konkretnim situacijama mora da bude advokat prisutan.
Janković kaže da sa vrha vlasti i moći, kako je rekao, stižu zbunjujuće poruke o radu nezavisnih institucija.
Ja do sada, u proteklih nekoliko godina, nisam imao pokušaja da se sakrije nešto od zaštitnika građana do pre nekoliko meseci. Evo sad je to počelo, ponovo, i sad se suštinski postavlja pitanje da li je vlast u Srbiji bilo koja, ne samo današnja, spremna da se podvrgne nezavisnoj kontroli od strane državnog organa koji je izabran u Narodnoj skupštini baš za to da kontroliše ostale organe vlasti ili nije.
Zaštitnik građana utvrdi oko 1000 propusta administracije godišnje, a 900 bude otklonjeno. Janković poručuje da je poverenje u institucije sve manje i da se građani sve češće osjećaju kao višak u sopstvenoj državi.
Da li su vidljivi efekti zakona o radu? Pad zaposlenosti u Srbiji na 17,6% najbolji je argument u prilog poslednjim izmenama tog zakona, ocenjuje ministar Aleksandar Vulin. Sindikati međutim kažu da je zakon smanjio i primanja i prava radnika. Tvrde da je zaposlenost porasla jer je inspekcija oko 12.000 radnika iz sive i crne zone prebacila u legalne ekonomske tokove. Ivan Jovanović.
Izmjene zakona o radu u potpunosti su opravdale očekivanja vlade koja je taj propis letos poslala u skupštinsku proceduru, poručio je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Nije bilo masovnog otpuštanja. Zakon o radu je dobra stvar. Jedan od njegovih efekata sigurno jeste i pad nezaposlenosti. Nezaposlenost je na nivou od 17,6%. 2012. godine nezaposlenost je bila 26,1%. Nisu to naravno bili samo novo otvorena radna mesta. Dobar deo jesu posljedica naše nemilosrdne borbe sa sivom ekonomijom.
Iz ugla sindikata koji su u vreme donošenja zakona organizovali proteste, slika sa terena, kako kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović, izgleda sasvim drugačije.
Ne vidimo neke pomake izuzev toga da su smanjene zarade po nekim osnovima i neka prava. Dobar efekat koji je napravljen, ali mislim da nije direktno vezan za zakon, to je za aktivnost inspekcije rada koja je se aktivirala i mislim da je negdje oko 12.000 ljudi koji su radili na određenom vremenu ili bili na crnom uspela da prevede u redovan radni odnos, što je za svaku pohvalu.
Prema rečima predsjednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića, izmene zakona o radu samo su prvi korak u preko potrebnim ekonomskim reformama u Srbiji.
Ima određenih efekata. Mi smo tražili značajno veće promjene u zakonu o radu. Budžet je sve manje u situaciji da ispunjava neke svoje osnovne obaveze koje treba da ispunjava. Sve teže da se dostigne to da se smanje opterećenja na plate zaposlenih. Jedno od velikih problema da raskinemo sa sivom ekonomijom, sa neplaćanjem radnika na način kako bi to po zakonu trebalo.
Izmenjen zakon o radu počeo je da se primenjuje u julu. Taj propis nije bio na raspravi ni u Socijalno-ekonomskom savetu, pošto država, sindikati i poslodavci oko rešenja nisu uspjeli da se usaglase za pregovaračkim stolom.
Radnici preduzeća Putevi Zlatar blokirali su mehanizacijom na jedan sat ulicu u naselju Šanac u Novoj Varoši kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog toga što im još nije isplaćena vrednost radova za tu ulicu koju su izgradili još prošle godine.
Ukoliko nam za desetak dana ne bude uplaćen dug od 25 miliona dinara za izvedene radove, blokirat ćemo zgradu Skupštine opštine u Novoj Varoši, rekao je vlasnik tog preduzeća Vojko Purić. Naveo je kako je prinuđen na takav korak jer se preduzeće zadužilo, stižu rate za otplatu kredita, a potrebno je da se obezbede plate za 87 zaposlenih. Ako nam dugovi ne budu namireni, izaći ćemo ispred opštine i ostati tamo dok nam ne bude plaćeno ono što smo zaradili, naglasio je Purić.
Međunarodni sudija Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici odobrio je oslobađanje optuženih iz takozvane Dreničke grupe. Optužene za zločine u logoru OVK na Kosovu i Metohiji 1998. uz kauciju u iznosu od 20.000 do 50.000 evra, saopštio je Eulex. Kako se navodi, sud je smatrao da su optuženi u pritvoru više od 18 meseci i da je većina dokaza koji podržavaju stranu tužilaštva već predstavljena na glavnom suđenju.
Pripadnici MUP-a otkrili su kod sela Metovnica u blizini Bora 44 afganistanska državljana koji su ilegalno prešli granicu Srbije. Uhapšen je VV, bugarski državljanin koji je svojim kombijem prevezao imigrante. Afganistanci su zatražili azil i bit će smešteni u prihvatni centar. Po predlogu zamenika osnovnog javnog tužioca, osumnjičenom VV određen je pritvor zbog sumnje da je počinio nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčario ljude, a protiv jedne osobe zbog istog krivičnog dela bit će podneta i krivična prijava u redovnom postupku, navodi se u saopštenju.
U nastavku emisije Vesti iz sveta.
Kubanski parlament je jednoglasno podržao sporazum između Havane i Vašingtona o normalizaciji odnosa posle poluvekovnog perioda neprijateljstva. Predsjednik Raul Castro pozdravio je nove tendencije u odnosima sa Vašingtonom. Njegova ćerka i poslanica u parlamentu Mariela Castro izjavila je da će Kuba braniti svoje socijalističke principe principe i da se neće vratiti kapitalizmu samo zbog toga što je pristala na normalizaciju odnosa sa Amerikom.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na unapređenje rada ruskih tajnih službi kako bi one mogle da se nose sa modernim izazovima i pretnjama. Putin je taj zahtjev izneo u pismu upućenom veteranima i aktualnim operativcima ruskih bezbednosnih službi, a povodom njihovog dana. Ključni zadatak operativaca ruskih tajnih službi jeste da se bore protiv međunarodnog terorizma i svakog eventualnog pokušaja inostranih tajnih službi da zadaju udarac ruskim političkim i ekonomskim interesima, navodi se u pismu ruskog predsjednika.
Severna Koreja najavila je da će pojačati svoj nuklearni potencijal u odgovoru na neprijateljsku politiku Vašingtona, ističući da je očigledno kako Sjedinjene Američke Države nameravaju da izvrše invaziju na tu zemlju pod izgovorom kršenja ljudskih prava. Severna Koreja do sada je izvela 3 nuklearne probe, a veruje da raspolaže materijalom za oko 12 atomskih bombi, ali da još ne raspolaže tehnologijom za instaliranje nuklearnih glava na krstareće rakete.
Umeđu vremenu, Severna Koreja demantovala je da ima veze sa hakerskim napadom na produkcijsku kuću Sony Pictures i ponudila je Sjedinjenim Državama zajedničku istragu. Zbog pretnji hakera, Sony Pictures je otkazao prikazivanje komedije Intervju o severnokorejskom lideru Kim Jong-unu. Američku parodiju o Severnoj Koreji kineski državljani doživljavaju kao posljedicu bezosećajne kulturne arogancije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U saopštenju Severnokorejskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da Sjedinjene Države šire neosnovane tvrdnje i klevete. Posle izveštaja o mučenjima američke obaveštajne službe, Pjongjang želi da dokaže da nema veze sa hakerskim incidentom, pa Vašingtonu nudi zajedničku istragu, iako ponavlja da film predstavlja izrugivanje toj zemlji i njenom vođi. Američki predsjednik Barack Obama kritikovao je američku produkcijsku kuću zbog otkazivanja premijere filma na Božić.
Interconnected digital world. U povezanom digitalnom svetu se zna da su hakerske mogućnosti velike. Naša dužnost je da sve što radimo, radimo tako da ih sprečimo. Ne možemo da dozvolimo da živimo u društvu u kojem neki diktator nameće cenzuru, jer ako je neko sposoban da utiče na satirični film, zamislite šta će uraditi ako im se ne sviđa dokumentarac, vest ili izveštaj.
Izvršni direktor Sony Picturesa Michael Linton smatra da odgovornost nije na produkcijskoj kući, već na bioskopima koji su odbili da prikažu filmove posle pretnji koje su bile upućene gledaocima.
We cannot determine whether or not a movie will be played in movie theaters.
Mi ne možemo da odlučimo da li će neko film emitovati ili ne. Doživeli smo najgori hakerski napad u američkoj istoriji, ogromnu štetu i trudimo se da to nadoknadimo i film predstavimo u publici.
Film Intervju, čiji je budžet bio 42 miliona dolara, između ostalog na satiričan način prikazuje atentat na severnokorejskog lidera Kim Jong-una.
Afera Haikalis i ovog vikenda potresa Grčku. Tamošnji mediji ocenjuju da će ova afera biti ispisana crnim slovima u istoriji grčkog parlamentarizma. Skandal je dospeo u javnost pred drugi krug izbora za predsjednika Republike iz Atine, naš dopisnik Majda Šimunec.
Sve je počelo od trenutka kada je poslanik parlamentarne stranke Nezavisni Grci, Pavlos Haikalis, na vanrednoj konferenciji za štampu u prisustvu predsjednika svoje stranke, Pavlosa Kamenosa, ispričao kako ga je jedan visoko pozicionirani službenik Atinske Deutsche Banke najpre vrbovao, a zatim mu i konkretno ponudio sumu između 2 i 3 miliona evra u zamenu za glas prilikom izbora Stavrosa Dimasa, kandidata vladajuće koalicije Nova demokratija PASOK, za predsjednika države. Haikalis, koji je inače po zanimanju glumac, najprije mislio da neko sa njim zbiva šalu, pa je prihvatio igru i prilikom prvog susreta sa bankarom čitav razgovor snimao kamerom na ručnom satu. Navodno, tada je shvatio da stvari izmiču kontroli i poprimaju kriminalni karakter, jer mu je sagovornik rekao da će odmah dobiti 600.000 evra, a ostatak posle glasanja, i to u zlatu, u vidu kredita ili u gotovini. Haikalis je odmah obavestio predsjednika svoje partije Kamenosa, a ove istražne organe, pa je tako čitav slučaj prešao u ruke policije, koja je u nameri da uhapsi bankarskog službenika na delu, dakle s novcem, i optuži ga za mito, prilikom sljedećeg susreta blokirala čitav kvart i pokrila sve važne punktove kamerama. Međutim, do susreta nije došlo jer je telefonskim pozivom otkazan, najverovatniji zbog insajdera u redovima policije. Međutim, ulje na vatru je dodao sam Kamenos kada je izjavio da je bankarskog službenika, koji je ubrzo identifikovan i zna se da je u pitanju Jorgos Apostolopoulos, vidio veoma često u kancelariji premijera Andonisa Samarasa. Mediji komentarišu da je sve ovo utoliko neobičnije jer javnost poslednjih dana pretpostavljala da je upravo Kamenosova politička partija tajno oružje vladajuće koalicije u pokušaju da pribavi neophodnih 180 glasova u trećem krugu za izbora predsjednika Republike i tako izbegne prevremene parlamentarne izbore. Iz vlade za sada nisu komentarisali veoma teške optužbe. Očekuje se da u ponedeljak istražni sudija pokrene zvanični postupak i utvrdi da li je zaista u pitanju korupcija ili ipak pokušaj da se diskredituje vlada Andonisa Samarasa.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku vesti i događaja iz naše zemlje, pripadnici Vojske Srbije položili su zakletvu u kasarnama u Leskovcu, Valjevu i Somboru. U Valjevskoj kasarni vojvoda Živojin Mišić zakletvu je položilo više od 140 profesionalnih i vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Svečanosti je prisustvovao načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Vojnici su položili zakletvu i u kasarni aerodromu u Somboru, a svečanom polaganju zakletve u kasarni vojvoda Petar Bojević u Leskovcu, pored roditelja i vojnika, prisustvovao je i ministar odbrane Bratislav Gašić, izveštava Srđan Conić.
Vojnička zakletva je najsvečaniji čin za jednog vojnika, ona obavezuje za ceo život i zbog toga se pamti i nikad ne zaboravlja. U kasarni vojvoda Petar Bojević u Leskovcu veliki broj roditelja, rođaka i prijatelja 10. generacije vojnika koja dobrovoljno služi vojni rok. Oni nisu krili uzbuđenje i veliko zadovoljstvo.
Kako se osjećate?
Srećna. I presrećna.
Vojska puno znači?
Ma da, sam je hteo, mi smo ga podržali u svom tomu, to njegovoj želji.
Odlično. Presrećna. To je njegov san bio.
Da znamo da smo pravi muškarci, da nosimo odgovornost za sve.
Bila je naporna obuka, ali sad već malo lakše smo se uhodali.
Vojska Srbije je instituciju koju građani imaju najviše poverenja. Tome je doprinala vojnička tradicija koju čuvamo i na koju smo ponosni, rekao je obraćajući se vojnicima, starešinama i prisutnim gostima, ministar odbrane Bratislav Gašić.
Poverenje koje nam građani ukazuju veliko je priznanje, ali i velika obaveza. Nastavit ćemo da jačamo operativne sposobnosti, želimo da imamo vojsku kakvu Srbija zaslužuje i po svojoj istoriji, i po viziji moderne, razvijene i snažne državne budućnosti.
Zakletvu u Leskovcu danas je položilo 147 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Oni će u naredna tri meseca proći obuku i dobiti sertifikat koji je osnovni uslov za zaposlenje u Vojsci Srbije.
Domaća javnost i dalje negoduje zbog odluke većine u Skupštini Srbije da ne stavi na dnevni red za ovim zakon, dokument koji bi omogućio deci sa retkim bolestima da se leče u inostranstvu ukoliko kod nas u roku od 6 meseci ne bude bilo moguće adekvatno lečenje. Čedomir Savković.
Zašto poslanicima nije bitan Zojin zakon? Pitanje je koje intrigira već nekoliko dana javnost u našoj zemlji. Bojana Mirosavljević, mama male Zoje, koja je umrla od Batenove bolesti i po kojoj je nazvan zakon, kaže da su poslanici poslali poruku da je dečiji život u Srbiji jeftin.
Ja im zaista nikad ne želim da im sudbina deteta zavisi od nekog kao što su oni. Pokreće se akcija gde će svako slikati svoje dete sa podrškom za Zojin zakon, znači ići će slika deteta i napis Zojin zakon za i ime tog deteta, koje na slici, jer pokušavamo da ih nateramo da shvate da naša deca nisu samo brojke.
Kada se odlučivalo o stavljanju Zojinog zakona na dnevni red Narodne skupštine, čak 157 poslanika nije glasalo, iako su bili u sali. Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS-a, objašnjava za naš program da je izostala procedura i da je u pitanju mešanje politike u jednu humanu temu.
Ono što Srpska napredna stranka želi, to je da na ovom zakonu se izvrti politika, da se unese što više razuma, da ovaj zakon bude produkt i razgovora između svih poslaničkih grupa, da iza tog zakona stane svih 250 narodnih poslanika, da iza toga stane i vlada Republike Srbije.
Sa druge strane, Dušan Milisavljević, predlagač ovog zakona, još jednom je pozvao poslanike da se ujedine i usvoje što pre Zojin zakon.
Ovo nije nikakva politika, ovo nije zakon gde bi trebali da se prepiremo koja je vlast, koja je opozicija. Ovo je nešto što će pomoći deci koja bole od retkih bolesti, ali ajde da napravimo zakon koji će regulisati i sistemski rešiti te probleme da više nijedno dete ne bude u takvom problemu.
Roditeljski portal Bebac pozvao je poslanike Skupštine Srbije koji nisu glasali za stavljanje Zojinog zakona na dnevni red da vrate mandate jer time pokazuju da im deca nisu važna.
Radovi na adaptaciji, sanaciji i delimičnoj rekonstrukciji Narodnog muzeja u Beogradu počeli su danas i trebalo bi da budu završeni u maju 2016. Izjavio je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, koji je prisustvovao početku radova. Tokom obnove muzej će prva dva meseca biti otvoren za posetioce. Ovom događaju prisustvovala i naša Ljiljana Mantić.
Susret ministra kulture Ivana Tasovca i direktorke Narodnog muzeja Bojane Borić-Brešković sa novinarima započeo je ispred zgrade Narodnog muzeja, gde su danas počeli radovi na zdanju koje je zaštićeno kao kulturno dobro. Direktorka muzeja Bojana Borić-Brešković je rekla:
počinjemo sa poslovima na fasadama Narodnog muzeja i fasadnoj stolariji, a potom nastavljamo sa unutrašnjim radovima. Naš ministar kulture i ministarstvo kulture su predvideli i sredstva i rok, a taj rok jeste 2016. godina i 170, znači druga godina Narodnog muzeja.
Posle obilaska depoa zbirke strane umetnosti Narodnog muzeja, ministar Tasovac izrazio je zadovoljstvo ovogodišnjim programima Narodnog muzeja i zapitao se da li je muzej bio zatvoren, a onda je izneo i svoje utiske.
Za mene je posebno uzbudljivo bilo jutros kada sam dolazio u Narodni muzej u trenutku kad su radnici počeli da postavljaju skele i kada su počeli da rade, to je broj naših sugrađana koje sa mobilnim telefonima slikao.
Na pitanje koliko će sredstava biti uloženo u radove na Narodnom muzeju, ministar je rekao da će to biti poznato po usvajanju budžeta za narednu godinu. Sve prisutne danas je iznenadio dolazak direktora drugog muzeja u rekonstrukciji, direktora Muzeja savremene umetnosti Jovana Despotovića, koji je uz buket cveća za direktorku Narodnog muzeja izrazio najbolje želje.
Srećan završetak radova.
Ovo je toliko lepa pažnja, zaista prve sam dirnuta.
Prve muzejske kuće u Srbiji. Evo, želim
da kažem, Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti.
Da, pa.
Zaista.
Sarađivali smo uvijek dobro, pa jesmo, tako će da bude.
Novinari su od ministra kulture dobili i ekskluzivnu informaciju da će iduće godine u Beogradu biti priređena reprezentativna izložba ruske avangarde, uključujući i čuveni Maljevićev crni kvadrat. Izložba će, osim u Srbiji, biti prikazana još samo u Švajcarskoj i Monaku.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograd. Prvog programa Radio Beograda podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Čuli ste na početku emisije da su velike gužve počele već na pojedinim graničnim prelazima. Na Batrovcima vozila na ulazu u našu zemlju čekaju 90 minuta. Na Horgošu kolona vozila duga je nekoliko kilometara. U nesreći na autoputu Beograd-Niš kod Smedereva jedna osoba je poginula, šestoro povređenih, među kojima i troje dece. Kako saznaje naš radio, Advokatska komora Srbije i Ministarstvo pravde i danas bez dogovora o prekidu štrajka advokata. Kubanski parlament jednoglasno je podržao sporazum između Havane i Vašingtona o normalizaciji odnosa posle poluvekovnog perioda neprijateljstava. Počeli su radovi na obnovi Narodnog muzeja u Beogradu, a kada je reč o sportu, informacija da košarkaši Crvene zvezde otvaraju top 16 fazu utakmicom sa Realom u Combank Areni 2. januara, dok će 15. januara igrati u Istanbulu sa Galatasarajem i to pred praznim tribinama zbog kazne turskom klubu. Crveno-beli su posle sinoćne pobjede nad Laboral kućom ušli u grupu E, u kojoj su im protivnici i Barcelona, Maccabi, Panathinaikos, Žalgiris i Alba. Sada slušamo kolegu Željka Stefanovića, šta još beležimo u sportu danas.
U ovom trenutku, dva minuta pre početka emisije Vreme sporta i Razonode, naravno da skrećemo pažnju na utakmice koje su vezane za evropske fudbalske šampionate. Naš fudbal, evo, ima svoju pauzu. Dabome igraju se utakmice regionalne lige u košarci, igra se odbojkaško, žensko i muško prvenstvo, ali zaista preporučujem da o tome naši poštovani slušalci čuju u porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode, jer imaćemo i zanimljive goste, bit će zaista i lepih informacija iz zemlje i sveta. Ako se slažeš, Nataša.
Naravno da se slažem. Ovo je bio Željko Stefanović, koji će za već minut biti ponovo sa vama.
Radio Beograd 1, sedmica.
Ko nas je kleo, nije dan gubio. Kako smo izgubili 100 godina u razrokom pogledu dramskog pisca i akademika Dušana Kovačevića. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Diamant. Dobro jutro, nenadmaziv. Eko.
U ovom trenutku u Beogradu, Kragujevcu i Somboru 12 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 8. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, ponegde s kišom, u višim predelima susnežice i sneg. Posle podne na severu, a uveče i u ostalim krajevima razvedravanje. Duvaće umeren jak severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 1 do 4. Najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, moguća slaba kiša, posle podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 6 stepeni. Od ponedeljka do četvrtka pretežno sunčano, relativno toplo, u petak i za dane vikenda oblačno, hladnije mestimično kiša, u planinama sneg.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite sa nama, sledi Vreme sporta i razonode.